Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Målet ditt da, sier du om den?
Klasse.
Det femte divisjon fra styren her.
Jeg skal ha et frispark før deres mål.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Ja, hei og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjerner, spilleren. Selv siden sist har vi sett Fredrikstad slå tilbake og rykke opp. Paco Nate slo tilbake mot kritikken, skåret mot Sarpsborg, og Ole Amund Sveen kom tilbake til Bodø for å slå tilbake mot gamle lagkammerater, men endt med å lage straffe Christian. Han Vegard Hansen, han skulle bruke en Ole Amund som en spion I forkant av kampen, og tappe han for all mulig kunnskap, men han egentlig en mullvarp for Glimt? Eller hvordan det her?
Ja, det helt tydelig at Kjetil Knudsen har gått ekstreme grep, sendt ned over en infiltratør, rett og slett, fordi at de har så dårlig taket på oss. Nei, det der rett og slett at Glimt et godt fotballag, og hvis de ikke har skårt der, så har de skårt på en annen måte. Så vi får akseptere at de helt ro, at de kommer til å vinne gull, og så får vi konsentrere oss om å skrape sammen nok poeng til å stå i divisjonen. Og da blir han Ole Amund Sveen helt avgjørende i det.
Velkommen til deg, Christian. Velkommen nå til deg, Kristoffer Løper.
Veldig kjedelig svar, da.
Ja, det veldig kjedelig svar. Men sånn, det var et dårlig
start.
Det var et dårlig oppspill.
Nei, det må bare beklage, kjære lyttere. Det var det jeg hadde å komme med i dag. Fortsetter.
Veldig bra, Kristoffer Løper. Velkommen til deg. Og her har jeg forberedt at du har slått tilbake mot ryktene om dårlig hårvekst, og at du har anlagt voldsomt til skjegg. Men du har jo barbert det siden kampen, så det har du ikke gjort.
Ja, altså, jeg får faktisk ganske bra skjegg, og det er jo positive og negative siden med det. Den negative som begynner å skal plage meg nå, det den der Movemberen som plutselig skal bli populær i vikinggarderoben. Ja. Og at jeg da skal utover, ja, når vi begynner å spille noen kamper i slutten av november her da, skal jeg stille med en bart som blir ganske massiv. Den er lys, tender etter rød. Det blir helt fryktelig. Så det da bot, jeg vet ikke hvor mange hundre kroner, for å ikke delta. Jeg tror jeg kjøper meg ut av den. Og foretrekker heller. Og ja, det sånn relativt, ja, tre dagers optimalt.
Du kunne ha kledd det der, den barten her, du hadde en sixpence i tillegg.
Eller vannfast mascara funker til å dekke over det rødpreget du eventuelt får på den.
Vi kan ta grep også. Det er mulig at jeg starter å prøve den første uka. Kanskje inn i den der nærmeste den landslagspausen. Før den begynner å bli skikkelig ille, så tar jeg et valg da om jeg står i det eller ikke.
Veldig bra, og den som da foreslo mascara her, det var du, Jørgen Horn. Velkommen til det og et nesten ett år i en iskald spillerådekarantene, så du tilbake også. Vel, det hyggelig.
Tusen takk for det. Jeg gjentak samme feil en gang til.
Nei, for dem som ikke husker det, så var jo du og Vadim Demidov en dynamisk duo her, og så plutselig ble det bare
mørkt på den ene skjermen der.
Ja, så ble det plutselig bare Vadim Demidov, for Jørgen Horn møtte ikke opp, eller? Ja, jeg husker ikke helt hvordan det var. Forsov du det, eller glemte du det?
Nei, for så meg gjorde jeg ikke. Jeg glemte det, for jeg var vel på ettermiddagen en gang, så jeg skal ikke ha på meg at jeg sov bort den. Men jeg glemte det, så når jeg fikk telefonen da klokka fire og fortsatt var i Fredrikstad, så føltes det ganske langt inn til sendingen, for å si det sånn.
Men du har jo for så vidt vært med her tidligere i år. Jeg vet ikke om du vet det eller har hørt det, men du kan jo ta og høre på et klipp.
Jeg skal ikke gå over linja, det skal jeg ikke gjøre. Horn, han kom rett og slett for sent i trening, og dette er da unnskyldningen. Fy faen, trukk i sviger, snappa ut laderen mens jeg sover litt.
Det der er da din tidligere lagkamerat Jørgen Strand Larsen. Jørgen, synes du det der var han on point her, eller?
Ja, det er godt mulig at jeg har lagt litt mer av skylda over på svigers enn hva som faktisk hendte, men det var i hvert fall ikke noe batteri på elbilen, så jeg ble nødt til å ta taxi til trening, så det var derfor jeg kom litt for sent.
Hva synes du, Kristoffer, om det rent fonetiske her? Det høres jo veldig Jørgen ut.
Ja, altså, det var nesten så at jeg trodde at han spilte av et klipp der. Fra liksom en eller annen forklaringssituasjon som Jørgen her hadde foran gutta i garderoben. Så det var meget, meget bra gjort.
Meget, meget bra. Nei, men bra. Velkommen til alle tre. Jeg tror bare vi vil si at rådet er satt. Den uka her begynner vi i Drammen, fordi 21 år gamle Markus Møllvadgård er ferdig i godset etter snaue 9 måneder i klubben. Det er dansken selv som har tatt beslutninger, meldes det fra Strømsgodset, og det er familiære årsaker som oppgis som grunn da. Jeg er jo overrasket, og kanskje du og Kristoffer, om at dette ikke allerede skjedde i Stavanger, for jeg har hørt at der ble han vel nesten sparket omtrent. Underveis eller etterkamp?
Ja, denne Møllvadgård sist sett i Stavanger, sittende på gresset med en stående Henrik Pedersen over seg. Fly forbanna er vel det uttrykket som kan brukes som Pedersen da. Og skjelt ut så inni granskøven at folk, altså vikingsvidere, var lettere sjokkert og redd i det de måtte da passere forbi denne litt ekle situasjonen etter kampen. Selv så sto jeg på tribunen, så den kampen her fra tribunen, og la tidlig merke til det fløytesignalet gikk at Henrik Pedersen var fast bestemt på hvem han skulle bort etter kampen her, og det var ja, uheldige Møllvadgård da, som han hadde jo et innhopp det ikke akkurat lukta svidd av. Han mistet ball feilvendt på stillingen 2-1 til Godse i den 93. minutt på midtbanen. Der bryter vi og skårer etter 2-2. Før han på 2-2 får en sjanse, alene med keeper. Jeg vet ikke, men han snubler vel den ballen omtrent midt på Iven Østbø. Så i likhet med det, så er jeg overrasket over at det tok 3 uker før den kontrakten var terminert. For den tror jeg omtrent kunne vært revvesund i garderoben etter kampen. Altså, det var sinnssykt. Altså, han er en tøffing, han Pedersen her, og så det, når han blir sint, så blir han sint, og det skal sies at det var jo ikke bare han som fikk høre det videre etter kampen, da. Den garderobedøra. Ja, det var ikke akkurat lydisolert da, i gangen der, så vi sto jo en 4-5 stikk og bare sugte oss alt vi kunne, og den talen hans i en 10-15 minutter etter kampen.
Står dere utenfor da og venter, eller er det sånn at intervjuzonen er rett utenfor, så vi står der uansett?
Nei, det er litt sånn at det blir på en måte et naturlig samlingspunkt i midten her, mellom dem som kommer ned fra tribunen og litt fysioa, matrika, litt frivillige. Så det var ikke bare spillere som fikk med seg det her. Her var det veldig mange skuelystene som ønsket. Og så var du litt usikker på når du skulle gå, da, for du ønsket egentlig ikke å stå der i det den garderoben døra gikk opp.
og møtte det blikket der, og fikk liksom den kjemien om at her hadde du bare stått og lyttet på den kordentalen som har vært, altså. Nei, det var voldsomme greier, og får jo bare ønske han Møllvalgar masse lykke til videre, og håper han kommer seg etter det han har vært igjennom.
Veldig bra. En annen som har vært sint er Sigurd Rosted. Midtstopperen var så rasende etter at han ble utvist i helga at han har knust en glassdør i spillertudelen da han slo hånda inn på vei inn i garderoben. Dette er vel noe du kan kjenne deg igjen i, Christian, når sinnet tar overhånd og det går utover glass, pleksi, plast, sånt.
Ja, dette her Dette er en fin måte å få ut aggresjon på. Det er ikke skadelig for andre enn det selv. Og så kan det bli litt en oppstuss i media og sånt, men det er drit nok han Sigurd greit i. Han fikk ut det han skulle ha. Han var sint, rasende, og da er det bare en måte å bruke den aggresjonen på, og det er utover. Aldri ta noe selvkritikk selv. Det er ut med aggresjonen, og problemet er løst.
Har du Jørgen, tilta så gærlig at du har knust noe i sinne, frustrasjon i en konkurransesituasjon?
Jeg sparket inn noen dodører i hvert fall, så det har ikke noen der.
Klassiker.
Ja, nok av ting som har flytt vegge mellom, men akkurat glassdører har jeg klart å styre unna inntil videre.
Han Sigurd møtte jo opp til intervjuet etterpå, der hele hånda var bandasjert, tror jeg. Så det var nok han selv gikk mest utover likevel.
Jeg vil jo faktisk anbefale det, for dem som ikke har prøvd det, dem som aldri har kjent på den deilige følelsen etter du har liksom gitt fra deg når du er sint, prøv, finn et eller annet som du kan knuse, som kanskje ikke er så veldig viktig. Tiltak jeg har gjort er jo etter at PlayStation-kontrolleren får seg natura i veggen. Da spiller du med en som fungerer, og så legger du ved siden av deg en som er kaputt fra før. Så i det du blir sint, tar du tak i den, og så er det den som fyk. Sånn at du får ut aggresjon, men du sørger for å bare ødelegge noe som allerede er ødelagt. Det er vel anbefalt
altså, å prøve det. Du vet, vi har en egen spalte til sånne type tips, Kristoffer, eller er det første gang du er med?
Nei, men jeg har faktisk ikke tenkt over at det er faktisk en godt lifehack.
Ja, det er kjempe lifehack.
I motsetning til mange av andre vi får inn.
Ja, nettopp du hadde vunnet, hadde du sett inn.
Bra. Kort innom terminlista. Nå ble det jo for dere, Kristoffer, litt krøll da, etter at Berisha testet positivt, så det ble utsatt kamp. Og så er det jo sånn at i Norge nå er satt opp kamper frem til 19. desember, så den som hamner på kvalik da, spiller 13., 16., 19. og så igjen den 22. desember. Bare til sammenligning så har man i Sverige avsluttet sesongen den 6. desember, og så har man jo også spilt et par cuprunder da, inni der. Det høres jo ut for meg, Kristoffer, som de har funnet en eller annen løsning i Sverige som er hakket bedre, eller?
Jeg skjønner ikke helt hvordan vi har klart å satt oss opp i en situasjon her. Da. Det må jo være sånn at vi har ventet alt for lenge og åpnet kanskje for mange midtuker til Europa-kvalik. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke helt hvordan vi skulle ha løst det, men jeg synes det funket veldig fint når vi spilte søndag, onsdag, søndag i en ganske god periode. Og det å kunne kanskje gjort det enda litt mer da, det hadde jeg personlig satt pris på å kunne ha litt mer rom etterpå, og også i hvert fall noe som det kan jo skje ting som gjør at vi må spille enda senere enn det også. Ja, jeg vil nå legge litt skyld på at de brukte jo 8 måneder på å finne ut at det ikke kunne være noe cup i år, så hvis de hadde bestemt seg litt tidligere, så hadde det kanskje vært rom for å ha lagt inn litt mer seriekamper i dem, jeg vet ikke, når de skulle trylle frem den køppen.
Hvordan ser du eventuelt på det, Christian, og skulle spille kvalik den 22. eller eventuelt skulle det bli utsettelser i januar?
Nei, jeg fikk jo sånne spørsmål fra Erlend Hanstveit i Niso i uka som gikk. Han hadde en runde rundt til litt forskjellige folk og hørte litt hvordan vi så på det. Og jeg svarte jo at jeg tror det er en fordel å være ferdig før jul. Så om det blir en liten periode som er intensiv før det, så klarer vi å berge oss gjennom det. Og så er det jo en klar fordel, de klubbene som har store staller og høy kvalitet over hele linja, selvfølgelig. Men det å skulle gå gjennom jula, og så begynner 14. 17. januar, det ser jeg på som et veldig dårlig alternativ. Så da får vi heller ta et krafttak og enda en del av dugnaden før jul, og så får vi komme i havn. Men så mye mer enn 2 eller 3 kamper sånn intensivt, det er ikke forsvarlig.
Ja, for her er det jo lagt opp til 4 kamper da, på 9 dager for det laget som holder på kvalik. Så det er ganske massivt. Du, Jørgen, tror du man kommer seg gjennom den landslagspausen nå uten at det går gærent noe sted, eller at det havner nye folk i, eller lag i karantene, eller er du skeptisk?
Nei, jeg i hvert fall ganske overbevist om at flere spillere kommer til å få viruset, og så er spørsmålet om de rekker å dra det med tilbake til respektive klubber, eller om de blir satt i karantene tidsnok til å unngå det. Men det er som Kristoffer sier, at de kunne godt ha opparbeidet seg en liten buffer tidligere i år, sånn at de hadde hatt noen uker å gå på. For det er 3 kampe siste uka for jul, liksom, som de skviser inn for å rekke det, og de kunne med fordel ha vært satt litt tidligere. Mm.
For å si det sånn, vi skal til Bodø 19. desember. Jeg vet ikke om noe mer plass, noe mer vinter enn Bodø 19. desember, så vi får jo bare krysse alt vi har for at været og sånn er på rett side i tillegg da, til det med pandemien som vi står i.
Det blir fint å stå æresvakt der oppe i noen minutter når de skal ut og feire, og i snøstorm der oppe. Folk kommer ikke til å se dere på TV-kamera.
Nei, og i respekt så må du jo av med lua, av med handskene, gjøre det her ordentlig. Så jeg skal ikke nevne noen, men det er enkelte på laget som allerede begynner med den her 3 gule, 4 gule
mor. Ja.
Ikke sant? Mm. Så, nei, vi får se hvordan det blir. Det blir spennende.
Det er ikke sikkert Brann stadion blir noe drøm for Odd heller den 19. desember, men ja, vi får se. Det blir vel noen inndørskamper, vil jeg tro. Helt til slutt bare en liten shoutout til Tom Harald Hagen, eller Christian. Han har jo for første gang fortalt offentlig i hvert fall at han er homofil, selv om det ikke har vært noe hemmelighet for han sånn sett.
Ja, nei, det står masse respekt av det. Det er sjelden jeg og vi hyller dommere, men det er ikke på annen måte å håndtere det på enn å nikke anerkjenne. Dette krever stort mot, og den oppmerksomheten som man har fått og kommer til å få i tida fremover, den er det ikke alle som håndterer. Så flott at den går foran, flott at den tør å være et eksempel til etterfølgelse, og jeg må jo si at det var ganske flott, den reaksjonen han får fra Fotball Norge også. Jeg synes det, av det jeg har sett, så har det bare vært positivt, og så det synes jeg var veldig fint å se, og det har vært egentlig litt sånn jeg forventet det også. Så ser vi jo ikke det han får i innboksen og alt det andre måte som følger med det, men jeg håper at det positive veier tyngre, mye tyngre enn det negative han kommer til å få.
Det leder jo så over på en liten prat om vår egen Flamur Castrati også. Han har jo lagt seg flat og beklaget etter at han kalt Vålerenga-trener Dagle Fagermo for jævla soper. Og så er det ventet at han får en dom fra forbundet fredag denne uka her. Det meste har jo forstått vært sagt om akkurat det som skjedde. Og så må jeg bare si da, på vegne av oss i hvert fall, at vi i podden tar sterk avstand fra alle former for rasisme, hets og diskriminering. Personlig sjokka over hva han sa, like sjokka over at han ikke vet hva det betyr, men jeg kjøper forklaringen hans. Og så er det jo sånn at i hvert fall jeg for min del har litt lyst til å snakke om hva som skjer i etterkant av og sånt, kanskje spesielt på Zoom, for når folk driter ut der, slik som Flamur gjorde, så er jo reaksjonen ganske umiddelbar, og det gikk jo ikke mange minutter før vi for eksempel fikk beskjed fra mange om at han forventet at Flamur kom til å bli fjernet fra spillerådet da. Nå er han ikke med denne uka her, men han kommer garantert tilbake, bare for å ha sagt det. Og nå er jo ikke han noe offer i det her da, i det hele tatt, men folk mister jo besinnelsen fullstendig, virker det som, Jørgen, i flere sammenhenger. Hvis noen drits ut, da skal de få høre det også.
Ja, altså, det Jeg vet at NFF endte med å komme med sanksjoneringen sin, men han har faktisk fått litt straff i forhold til medienes søkelys siste uka også. Og så hvis man kjenner Flamur litt grann fra før, så er det ikke noe tvil om at den forklaringen han kommer med, den er helt ærlig. Jeg tror overhovedet ikke han har ment å legge ut om seksuelle legninger i det han sier til Fagemo. Han har ønsket å formidle din tulling eller idiot eller et eller annet sånt nå, og har endt opp på det han sa, så det er jo bare synd for alle parter som er involvert, men han tar i hvert fall grep for å gjøre bedring på det han har gjort, så det får man jo bare hylle i etterkant i så fall.
Mm. Du er inne på det der da, vi som kjenner. Det er et spørsmål her, Kristian, fra en som heter Leif Tore, som skriver da, er det litt hult at fotballprofiler slakter tilskuere som kommer med håpløse utsagn og forlanger lang utestengelse, men så fort det er en trivelig fyr, en vet hvem er, så er det straff nok med alt mediekjøret. Er en inne på noe her, eller er det her to forskjellige ting på et vis?
Ja, altså det er jo to forskjellige, altså den ene her, det er jo, altså hvis vi tar utgangspunkt i at Flamur ikke visste det da, hva dette her betydde, så er det jo et snev av språklig forvirring oppi det her også, og da blir det noe litt annet enn å kalle folk for apekatt eller noe sånt, så det skal vi ta med inn i beregningen. Og så er det alltid veldig lett å sitte på utsida, og så mene noe om hvordan det er å være inne i det. Men altså, når du har stått i en sånn storm, jeg har vært borte her noen ganger selv, og det er bare, uansett hvor du er, hva du gjør, så er du en målskive, og alle prater om det, og alle har en mening om det, så er det faktisk noe som er ganske, altså det kan være seit for mange, og at det er en del av den straffen som tilskueren ikke får, det er det ikke til å komme vekk fra. Så det er belastning i seg selv. Og så er det jo akkurat det samme fordømmelsen som møter Flamur, som møter de andre. Men for meg så blir skillet på at her er det en språklig sak i tillegg. Jeg har selv spilt flere år i Groruddalen og hatt medspillere fra mange forskjellige kulturer, og vet at den der språkmiksen som er der oppe, den er ikke bare norsk. De har alle guttene og jentene som er der oppe fra, de har en norsk identitet, og i tillegg så har de en identitet som er en mix av det landet som kanskje foreldrene deres, eller lenger bak, kommer fra, og alle vennene deres som har deler fra andre deler av verden, og alt dette blir en sånn smeltedigel, så de har en groruddalsk identitet, og i tillegg en norsk identitet. Og dette kommer sammen. Så at en Flamur ikke visste dette, det kan jeg garantere. Det er helt sikker på at han ikke visste det. For dette har jo hatt masse erfaring med det, og jobbet jo på G-Sport oppe i Groruddalen, og pratet mye med forskjellige folk der. Så at man ikke tar med dette beregningen, det må man gjøre. For man kan ikke se dette her bare isolert som et øyeblikk. Man må se det i den sammenhengen som han Flamur er. Han Flamur, han er norsk, men han har også en del av den smeltedigelen inn i måten han ser verden på, måten han kommuniserer med verden og forstår verden på.
Han Heine Storevik spør da, Kristoffer, hvis du vil svare på det, hva straff fortjener Flamur, og hvor ille er det han har sagt?
Nei, jeg vet ikke om jeg skal begynne meg ut på å gi den og straffe veggen hit eller dit. Da. Det er mer enn nok folk som er interessert i å gjøre, og som for så vidt skal gjøre også. Så det får noe de finner ut av. Men for meg så er det jo viktigere å se hva vi gjør videre med en sånn sak. Altså, ikke ha ingenting med straff og så videre, men hva får vi positivt ut av at det her faktisk har skjedd da? For vi må jo enes om at det å ikke vite hva et sånt ord betyr, det er jo dumt i seg selv, og noe vi må hjelpe ellers i samfunnet om å opplyse om. Vi må ha et holdning, det er jo et holdningsproblem, men også altså, det med å opplyse om hvilke ord vi bruker, ikke bruker, hva er det som er innad i en gjeng blir sagt og brukt som absolutt ikke er greit å bruke andre plasser, eller som dere må, er nødt til å legge fra dere. For at det er noe med avsender og mottaker kan jo ha helt forskjellige assosiasjoner til et ord da, eller til en viss type språkbruk. Og i alle kjenner til en situasjon der du sitter i en kompisgjeng, og det her er jo helt idiotisk, og det garanterer at mange har vært for det. Når det skjer et eller annet greier, noen oppfører seg på en eller annen måte, så kommer det over bordet liksom. Dæven, er du homse, eller? Er du homofil? Eller liksom, et sånt ord som blir brukt innad i en gjeng på en måte, som blir oppfattet av meg, som en litt sånn artig greie her, hva gjør du liksom? Men ved siden av oss da, så kan jo sitte en som faktisk er homofil, som kjenner på en enda større angst for noe å stå fram med sin legning, fordi at han oppfatter våres holdning til homofile som noe helt annet enn egentlig er. Kun med de ordene vi bruker da, mellom oss. Det finnes masse plasser i samfunnet der det er jargonger som er helt uskyldige og sånn innad i der alle kjenner til hva man egentlig prater om, men som vi må slutte med. Vi er nødt til å hjelpe hverandre på sånn basis folkeopplysning, rett og slett, for hvordan vi ter oss og hvordan ord vi benytter i veldig mange sammenhenger. Fordi at jeg er jo ikke med på at dette her er et fotballproblem. Det er ikke jeg med på. Jeg er ikke med på at dette her er både rasisme og diskriminering er mer utbredt i fotballen enn ellers. Men vi speiler jo samfunnet, og i samfunnet så er dette her fortsatt et reelt problem da, når det dukker opp sånne situasjoner som det har gjort det siste. Og da er vi nødt til å ta det bredt. Det hjelper ikke med en sånn holdningskampanje i fotballen og tenke at det eneste, ja, vi er en stor aktør og vi er forbilder, så vi er nødt til å gå foran, men det her er større, det er bredere. Og da er jeg på en måte, hvis den situasjonen med Flamur her da, ender opp med at vi over tid får gjort noe med det i samfunnet generelt, så er jeg glad for at det faktisk var Flamur som plumpa, som jeg støtter jo Christian 100%, at han visste ikke hva han sa, men det ble uansett en sak som gjorde at folk ble bevisst på det, og at det var han da som måtte stå inn i stormen her, som for at det på sikt blir bedre, og det håper jeg at vi til slutt kan sitte igjen og være glad for.
Jeg skulle til å spørre det, Jørgen, om du tror det her er et spesielt problem for fotballen, eller om det er større enn som så. Kristoffer var jo inne på det.
Nei, jeg synes den der artikkelen til han Simon fra Lillestrøm der også egentlig var ganske fin i forbindelse med samme, at det skjer at folk dummer seg ut liksom, og Flamur er helt sikkert klar over at han har trådt feil i den saken her, men lynsjestemning og at han skal dømmes nord og ned fra alle mulige kanter i tillegg til maksstraff og hele den biten der, det er jeg kanskje ikke så sikker på er rette medisin. Han vet nok helt sikkert at han har gjort feil nå og kommer til å få sin straff, men samtidig så føler jeg i hvert fall han også prøver nå i ettertid å reise seg litt med å ta initiativ i forbindelse med det der vervet han nå har fått. Og ja, jeg føler heller ikke at det er et fotballproblem. Det ser du resten av samfunnet mer eller mindre hver eneste dag, at det forekommer akkurat det samme der. Så det er en bredere jobb enn bare fotballen som må ta tak der, det er det ikke noe tvil om.
Apropos det der, Vegard, så kan jeg bare kjapt si det at jeg ble spurt en Vegard-artikkel i går av Spillerådets venn, Øyvind Herrebråden, som viste til en NISO-artikkel om undersøkelse på homofili i toppfotballen. Og det var blant annet et av spørsmålet, hvordan hadde du reagert om en medspiller hadde kommet ut av skapet da, innad i garderoben? Og da svarte jo, det var jo ingen så svarte at det de reagerte negativt på. Av de 109 som svarte på undersøkelsen, så var det ingen som hadde reagert negativt på det. Og her tror jeg vi er litt inne i essensen. Internt, så mener jeg helt oppriktig, i vår garderobe for eksempel, det hadde ikke vært noe problem i hele tatt. Det er null problem. Det har ikke vært noen som har reagert på det. Men så vi inne på akkurat det en Jørgen pratet om, og en Simon pratet om. Den der lynsjestemningen og mobben som kommer utad, den kan være et problem. For du innad, du blir akseptert, men så kommer alt det der negative med all oppmerksomheten, og da har du alltid folk som kommer til å mene at dette her er idiotisk, selv om det ikke er det, og det kan være like mye problemet som det som er innad.
Bli da, for eksempel, for å konkretisere det da, bli Tom Harald Hagen nå fremover, dommeren Tom Harald Hagen, eller blir han den homofile dommeren Tom Harald Hagen?
Ja, det er jo det da, sant? Fordi at han skal jo ikke behandles, det er jo dette som syretesten er. Du skal jo kjefte på han akkurat like mye hvis han er revva fremover. Det skal ikke være noe annerledes. Hvis han er dårlig, skal han få høre på akkurat samme måten, sant? Og det hvis folk begynner å behandle han annerledes på grunn av dette her, da har vi strøket da, sant? Så vi må jo klare å håndtere alle ting med dette her. Og det er jeg spent på forover.
Bra, og så er jo det du nevnte, Jørgen. I mellomtiden har jo Flamur blitt spurt og sagt ja til å være ambassadør for Salam Norge, så det heter. Det er da en organisasjon for skjeve muslimer. Jeg snakket med Flamur selv, og han synes det er veldig stas å kunne bidra der, så det er veldig fint. La oss nevne helt til slutt her bare at det er flere som har behov for å stå opp mot hets. Fordi tidens krav skriver nemlig følgende.
Du tar med den her, ja.
Det er ikke bare homofile og mørkhudede som opplever hets og rasisme på fotballbanen. Også bønder har blitt utsatt for stygg mobbing i en årrekke, hevder Bergsøybonden Johan Aymar Brandvik. Og da er han sitert på følgende. Når vi nå først skal ha kampanjer på fotballbanen, så mener jeg også at utskjelling av bønder må slås ned på. Han har selv spilt fotball og sier «Jeg har fått tilrop selv, og jeg skal innrømme at jeg selv kan ha ropt hestkuk, såpekoker, kjønnfrosk og andre mindre pene betegnelser i kampens hete». Og det leder igjen over på Camilla Øhmann, som lurer på om vi har noen forslag til ord som faktisk er innenfor å bruke. For på tidlig 1900-tallet så var idiot for eksempel, det var ikke innenfor. Nå er vel det ganske greit. Han Brandvik har jo brukt hestkuk og såpekoker her da, men det var sånn halvveis greit. Men jeg vet ikke om vi kan starte med det, Kristoffer. Har du et godt forslag til hva vi kan erstatte for eksempel Flamur sitt ord med da?
Nei, litt usikker på hva vi skal erstatte akkurat det, men vi har en godeste Even Østensen i Viking som fremstår veldig uskyldig, rolig for alle andre. Men han har jo sitt faste banneord. Det er køllemaskin. Aner ikke hvor han liksom, hva han mener med det, hvor liksom det skal såle eller treffe. Det er bare kjempe køllemaskin. Så køllemaskin er mitt forslag til den kunne ha kalt heller Dag Eilif Fagermo for køllemaskin.
Absolutt. Jørgen, neste gang du møter Dag Eilif Fagermo, hva er ditt foretrukne skjellsord?
Nei, kanskje tulling, drittsekk, et eller annet i den duren der. Og så må jeg også få lov til å si at han er jo en mester på å provosere etterkant der også. Når han sier det han sier om Flamur, liksom. Han vet hvordan han skal skrape den kniven lengst mulig inn i ryggraden din, så der er han en mester.
Mm. Det er ingen tvil om, Kristian, har du noen forslag, eller er det køllemaskin?
Nei, det er ikke som kan toppe køllemaskin, det tror jeg ikke jeg har noe, men Hans Erik Ødegård var jo assistenttreneren vår, og Hans Erik er jo troende, så da er det jo en del ord som er ekskludert, så han sa jo alltid når han var lynende forbannet, så sa jo han alltid fisk og fitteri. Så det er jo ganske grovt fra den kanten, og det beskriver jo altså fisk, illuktende fisk, det er få ting verre enn det, en forderva fisk, surstrømning, og så i tillegg legger du på med fitteri, da det blir ikke så mye verre enn det.
Jeg merker at nå må vi komme oss videre her. Dette er...
Men helt seriøst, det er noe helt seriøst. Det er jo at... Altså, vi lever jo i tidenes krenkesamfunn om dagen nå. Så jeg orker ikke at dem skal klare å flytte fokus fra en seriøs, viktig debatt om diskriminering, rasisme, over i at alt er gærlig, og at alt, du må passe på alt du sier til enhver tid. Det orker jeg å høre. Så ja, han bonden skjønner jo, ja, det er, jeg skjønner ikke.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi går videre til temaet langtidsskader. For det vel omtrent det verste man kan oppleve som fotballspiller, har et inntrykk av, og blir fratatt muligheten både til å utøve yrke og hobby. Og sånn sett så har vi jo et godt ekspertpanel samlet her i dag. Kristoffer, du har jo vært operert for Jumper's Knee og var ute i et lite år. Christian, du har vel knapt spilt i år, operert i lysken for seriestart, og er vel ikke 100% mobil enda heller. Og du da, Jørgen, perioden din i Sarpsborg har jo vært nesten absurd. Bruddskade i ansiktet, brudd i foten, alvorlig ankelskade. Og nå da, tå også, ja.
På joggetur. Ja, den,
på joggetur.
Fikk lurt inn den der også, ja.
Og så er altså det fremre korsbåndet ditt i kneet da, det røyk nå i helga, og da er du ute i, sånn som jeg leste, opp til 12 måneder. Og med tanke på hvor vi er på året, så i verste fall så er du nesten ikke matchfit igjen før om et halvandet år, du. Hvordan har så dagene her etter Rosenborg-kampen vært?
Nei, de har selvfølgelig vært jævla kjipe, de. Korsbåndsskade er liksom noe av det verre du kan dra på deg, og du vet at det tar lang tid å komme seg tilbake, og skynder du deg, så er sannsynligheten for å dra det igjen relativt mye større. Så det er ikke noe gøy i det hele tatt, og under ingen andre den samme skaden heller. Men jeg får liksom ikke gjort så veldig annet, eller mye annet enn å prøve å ta den operasjonen og ta litt dag for dag i forhold til opptrening. Men jeg føler vel jeg har fått min dose over de to siste årene, så jeg skulle gjerne vært den foruten.
Ja, for du har da i 2018 spilt du vel 12 kamper, 6 i fjor, og du rakk 10 i år.
Det er et dårlig snitt.
Det er et ganske lavt snitt, altså. Så to år her, hva sitter du igjen med egentlig?
Nei, det er jo... Hadde liksom hamstringen ryket, eller hatt en kronisk hofteskade eller et eller annet sånt nå, så tror jeg du kanskje hadde lidet litt mer over tid. I mitt tilfelle så har det vært mer akutte støtskader, så ja, jeg vet ikke om jeg har uflaks eller har en eller annen merkelig landeteknikk i forhold til hodedueller eller hva det går på, men ja, det føles litt utgjort at jeg har fått den type skader som jeg har hatt da, de to siste årene nå. Ja, utover det så vet jeg vel egentlig ikke om det så mye mer å si.
Nei, vi har fått et spørsmål fra Meran. Han har et spørsmål til Jørgen Hornskriven. Klarer du å motivere deg til å bli skadefri igjen, eller kommer tankene på om å legge opp?
Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg har tenkt i de baner, og i tillegg så har jeg hatt min runde med skade, liksom, så det er ikke første alvorlige skaden jeg har hatt de siste to årene, og så går det litt grann på hvordan det er på hjemmebane også, fordi hun eldste datteren min kommenterte fint her om dagen, spurte, har du aua i foten igjen, pappa? Så da har du gått nok på krykker i huset.
Så du har reflektert rundt det nå eller tidligere?
Ja, jeg har overhovedet ikke gjort meg opp eller bestemt meg på noen som helst måte. Jeg må uansett trene opp det kneet for å få det til å fungere senere uansett. Så når jeg da står der om 9-12 måneder og eventuelt motivasjonen og drivkraften er der for å spille videre, så skal jeg ikke utelukke det. Men akkurat nå så får jeg først ta den operasjonen og så får jeg ta en uke av gangen.
Christian?
Har du vurdert å dra til Iran?
I forhold til?
Nei, fordi at han Sorsa tok jo korsbåndet. Og den iranske metoden, Sorsa, keeperen vår, han tok jo det. Og den iranske metoden er litt annerledes enn norske. For i Norge så er det sånn at du skal vente til hevelsen går ned, og så skal du ha en opptreningsperiode for å styrke muskulaturen rundt kneet, og så går de med å operere, og så begynner opptreningen etterpå.
Ja, det stemmer.
Iran så driter de ut av. De venter ikke til hevelsen går ned, de er ikke på med å røre med noen opptreningsperiode. Rett inn operere, og så er det opptrening etter det, og så er du ferdig.
Ja, det er samme som alpinistene praktiserer også. Jeg fikk jo forespørsel om vi skulle dra til Schweiz eller Østerrike for å ta det der ned, men det var ikke noe garanti for at det er noe mer vellykka. Det er bare at du sparer deg for 5-6 uker eventuelt. Da. Så tror jeg dem helst, spesielt kirurgen i Norge, ønsker å unngå å operere hovent kne.
Ja. Hvordan er det for din del, Christian? Hva holder det oppe i så der perioden du er inne i eller har vært inne i?
Det er vel kjærligheten til fotball, da. Det er så banalt så der, da. Jeg vet det at når du har gaven som det er å spille fotball på høyt nivå, og at du fortsatt kan gjøre det i en alder av 36, jeg vet det at så treningene, så kampene og så øyeblikkene som jeg opplever nå, de opplever jeg. Kanskje denne høsten her og så kanskje et år til eller noe sånt da, men så kjenner de aldri igjen. Jeg får aldri lov å gå ut på en bane sånn som det er å spille toppfotball. Jeg vet at jeg er på vei til å rie ned i solnedgangen av karrieren. Og så er det øyeblikkene her, den får jeg aldri igjen. Aldri igjen får jeg det. Så jeg synes faktisk det har blitt enklere å motivere seg. Du har aldri motivasjonen vært noe problem, men det er enda enklere nå, fordi at jeg vet at jeg lever fotballlivet mitt på låntid. Jeg vet at det ikke er så lenge igjen.
Er det noe du kan kjenne igjen i, Jørgen? Eller er du kommet så langt at du bare er sånn, nå er det mye. Det er dritt da.
Ja, det er litt blandet drops der, men det er som Christian sier, og jeg også har ekstremt glede av å spille og konkurrere, og treningshverdagen også, eller hverdagen generelt, er helt optimal for min egen del, så det er jo mye du gir avkall på hvis du ikke spiller videre, og samtidig og hvis du følger og holder nivået og kan spille på det øverste nivået så lenge du er skadefri, så er det egentlig ingen andre enn deg selv som skal bestemme når du gir deg, hvis ikke du blir tvunget til det. Så ja, det er jo selvfølgelig motivasjon i det, men så er det på et eller annet tidspunkt et spørsmål om til hvilket punkt er det verdt det. Og jeg føler i hvert fall nå at jeg begynner å nærme meg det punktet.
Nå vet jeg ikke når du var operert eller ute, Kristoffer, men det var vel så ung alder at det var ikke noe alternativ for det, men å bare komme seg gjennom det, vil jeg tro?
Nei, det var i 2016, tror jeg. Så det begynner å bli noen år siden jeg var bare 24 år, da. Så det var aldri noen tanker om det, nei, men det er tungt psykisk. Den der, nesten den verste perioden, synes jeg, at når du føler deg så nært å være tilbake, men likevel så er det så langt unna. For det er en greie å bli skadefri, men det er jo liksom være klar til å spille en fotballkamp igjen. Da. Det er ofte et stykke. Så den perioden er seig. En ting er at du ligger hjemme på sofaen, du har så vondt at jeg kan nesten ikke gå ut døra. En gang liksom, jeg går på krykka, etter en sånn. Men måten du pines på av å møte opp, og så går de andre ut på feltet, mens du rysler inn i gymmen, du kan springe, du trener tung styrke. Noen ganger så er det kanskje med å ta en løype på banen, men det er fortsatt 2 måneder igjen til du er liksom antatt å kunne være i elveren. Den der perioden der, da sliter jeg. Det synes jeg er så seigt, for da er du så nært, men likevel så fjernt unna. Så du får liksom være med på en del, men ikke det som er skikkelig artig.
Og da er vi jo inne på i den perioden der man begynner å bli frisk igjen da, og har lyst til å spille, og kanskje er du en spiller som treneren har lyst til å bruke. Hvem er det som bestemmer når man er matchfit igjen og kan spille? Er det treneren, er det du, eller er det det medisinske?
Den der er litt vanskelig.
Ja.
Sånn, personlig så har jeg jo angret mye ettertid for den operasjonen med Jumper's Knee, at den kom alt for sent. Fordi at jeg spilte jo mye, jeg var en relativt viktig brikke på laget. Så jeg kjørte inn 7 sånne kortisonsprøyter i det kneet, med jevne og umejevne mellomrom, for å få bort smertene og kunne få til å spille kamp da. Men i 1,5, nesten 2 år da, så var jeg jo tvunget til at jeg kunne jo trene skikkelig mer enn 2 ganger i uka. Flere dager i uka måtte jeg sitte inn på sykkelen, for hvis jeg trent mer, så var smertene for stor når kampen kom. Og så, ok, den helgen her så står du av, vi tar en ny sprøyte, vi prøver en ny sprøyte, og så vet vi at da står du over i 1,5-2 uker, og så kjører vi på igjen. Og så holdt jo det en måned, og så var det samme greia. Så noen ganger, og det å være ærlig mot seg selv, også i de periodene, det halter litt da, for at man vil jo så gærlig, så kanskje må man tørre å sette seg ned og tenke, nå tar jeg 3 måneder, bli kvittet, gjør det ordentlig, så er jeg 100%, selv om lysten både for din egen del og for å hjelpe klubben etter stedet for at, nei, jeg biter sammen tennerne, og jeg er nå klar til en 60 minutt, og så gjør det jeg kan, og så for noe neste uke blir sånn som den blir. Kristian kjenner jo kanskje litt på den nå, da.
Ja, men samtidig for min del, så vet jeg jo det at jeg tok jo den operasjonen på venstre siden, nå i våres, og da spurte jeg jo, for jeg hadde jo smerter på høyre siden også, så sa jeg, vi skal ikke ta begge da, nå vel hva er inne her nå, og så sier de, nei, vi finner ikke noen indikasjoner på det. Så vi kan ikke gjøre det, så jeg, men det gjør vondt, jeg har vondt, og dette var jo i mars, og så opererer jeg jo og blir frisk på venstre siden, og så kommer jeg i juli, og så sier jeg, altså det gjør så vondt her, hva skal vi gjøre, og så sjekker han det, og da, ja, dette må vi operere. Da var det indikasjonene nok, sant? Så da blir det litt sånn, ja, ok, jeg kan gjøre dette her nå, og så er sesongen min over, og så på en måte roll the dice da, på hvordan det går med laget. Men jeg har jo en safety med at jeg vet at jeg blir frisk ved operasjonen, så da er det jo bare smertene som regulerer dette her ut året. Så hvis jeg klarer å bite tennene, altså bidra så mye som jeg kan da, på alle mulige måter, så vet jeg i hvert fall det. Og da blir det enklere for meg å liksom akseptere hvordan det går med laget, uavhengig av hvordan det går, så er det greit. For da vet jeg at jeg har gjort alt jeg kan. Jeg har lagt alt i potten, inkludert mye smerte, for å få dette her. Og da, uavhengig om vi står eller om vi rykker ned, så det kommer jeg ikke til å klare å akseptere. Men det jeg ikke hadde klart å akseptere, det er å sitte og sette på. Sitte og sette på, og bare tenke at ok, dette her kommer til å gå bra, jeg må operere. Fordi at det er jo smerte, og den klarer å komme igjennom. Og så vet jeg jo det, jeg driver ikke på å spille russiske roulette for deg selv, i hvert fall, med helsa. Fordi at jeg ble jo frisk på venstre siden av samme operasjonen, og jeg skal ta samme operasjonen på høyre siden også. Så jeg kommer til å bli frisk. Det er bare en spørsmål om jeg klarer å bite tennene nå sammen og bidra i den perioden frem mot jul.
Hva hadde du valgt operasjonen hvis dere allerede hadde sikret plassen nå? Eller hadde du likevel gjort samme?
Ja.
Så nei, lagets prestasjon og tabellsituasjon avgjør også hva du velger å gjøre.
helt klart och man tänker på mig
så det är en yttre påverkning som gör att inte du bestämmer helt fritt själv även om du till syvende och sist är din egen herre så blir du påverkad av faktorer runt då liksom.
Ja, det är klart det blir det och så är det ju EU:n alla dockor är yngre än mig, sant? Så dockor har ju ända egna ambitioner. Jag har ingen egna ambitioner. Lagets ambitioner, det är mina ambitioner. Så hvis laget hadde gjort det kjempebra, jeg har ikke hatt noen problemer helt tatt. Jeg har lagt meg i kniven i morgen. Men når vi sliter, så kan ikke jeg som en erfaren spiller, da klarer ikke jeg å bare sitte og se på. Da vet jeg, da må jeg bli skitten på fingrene, og så må jeg gå inn djupt inn i det her, og gjøre alt jeg kan, for da er det greit. Da er det greit. Og så vet jeg jo at det blir ikke mer konsekvenser enn at ok, det smerter nå, og så går det forhåpentligvis bra.
Men kan du, Jørgen, kjenne det igjen i det litt av det der premisset drar opp her, at det en dragkamp mellom spiller, trener og det medisinske, for eksempel, når man egentlig klar igjen, eller om man liksom går litt på bekostning av egen helse, fordi at man har lyst selv, og det sportslige har veldig behov for at du spiller?
Ja, og så er det definisjonsspørsmål når du er klar, da, fordi at du føler deg alltid klar selv hvis du har vært igjennom en hel treningsuke og kroppen føles grei, men hvis ikke du har noe grunnlag i banken, så er du mest sannsynlig ikke det allikevel. Men jeg vet ikke, jeg har aldri blitt presset av noen trener eller medisinsk apparat til å måtte spille, men hvis det er et ønske om at du skal gjøre det, og du selv føler at du burde kunne klare å gjennomføre det, så ender det jo som regel opp med at det blir til det, selv om det kanskje ikke på lang sikt er det absolutt beste, hverken for deg eller laget, for ryker du med en ny akuttskade og er ute i 10-12 uker eventuelt, så gagner det hverken deg eller laget.
Hvem er det som bestemmer, Kristoffer, hvis du føler det klar? Er det det medisinske som sier nei, eller i et tenkt tilfelle av Bjarne som sier jo, vi vil gjerne at du spiller?
Akkurat det er jeg faktisk usikker på, og det er en vanskelig greie. Og det er fan av da, det er egentlig at du må ha såpass tillit til medisinsk ansvarlig, at det er vedkommende som får det siste ordet, som bestemmer å si til treneren, han er tilgjengelig, eller han er ikke tilgjengelig. Spilleren jo selvfølgelig, hvis spilleren sier nei, jeg har ikke sjanse å spille, så er jo det sagt, men hvis spilleren sier jeg er klar, så må medisinsk ansvarlig få tilliten til å kunne bestemme det og si til hovedtreneren han er tilgjengelig eller han er ikke tilgjengelig. Fordi at jeg har opplevd dragkamp, og det vet jeg at det i veldig mange tilfeller er ubehagelig for en spiller som også i noen tilfeller ikke føler seg helt klar selv, men er redd for å si at han har vondt eller sånn, for at han vet at hvis han sier det, så mister han plassen på laget, eller det går utover han selv i en såpass stor grad, at han ikke tør å si noe annet enn at jeg er klar, og så sier medisinsk ansvarlig at nei, det er han vi anbefaler ikke at han spiller. Jo, jeg trenger han. Og så går hovedtreneren direkte til spillet, til hovedtreneren, så sier du aldri noe annet enn jeg er klar hvis du trenger meg. Og da er du inne i en sånn mix som aldri går opp noen vei. Så der det er mulig, så bør du ha at det er medisinsk ansvarlig som får det siste ordet, og hvem som er tilgjengelig og hvem som ikke er tilgjengelig.
La oss ta med oss noen lytterspørsmål her. Vi kan starte med Markus, som lurer på hvem på laget eller i Eliteserien har dårligst mote og klessmak. Jeg vet ikke om det noen umiddelbare navn du kommer på, Christian, eller om det er noen i Mjøndalen som skyldes negativt ut der, eller?
Ja, det er det. Dessverre så har vi har flere. Det er klart alltid et dårlig tegn når du kan se og det bemerkes, du har pyntet det. For at det er så stort sprang fra det du vanligvis har på det, til for eksempel drar på deg dongeribukse, såkalt jeans. Og vi har jo en Tony Brochmann i den kategorien der. Når han har på seg en sånn type bukse og en vanlig t-skjorte, ikke en sånn slaskete hettegenser, så legger alle merke til det. Så ikke alle dansker har god motesans, så det har vi et eksempel på der.
Hvordan er det i vikinggarderoben?
Nei, personlig så kan jeg fort gå under den kategorien Christian trekker frem her. At jeg hiver på meg det som er lett tilgjengelig i skapet etter jeg har stått opp. Ned der, for du har det på deg i 2 minutter da, før du skifter om til treningstid. Men jeg drar jo med meg Rolf Daniel Vikstøl og Jonny Purdal som to kompanjonger som kan gå veldig godt under den samme kategorien. Og ja, jeg vet ikke om det blir, ja, de er vel ikke pyntet det hele tatt noen gang, så det blir vel ikke merket av det heller. Så de er jevn, stabil og er trygg på seg selv og sine klesvalg.
Har vi noen kandidater i Sarpsborg, eller mine antakelser er jo at for eksempel at sånn som Guillermo Moins, han kler seg nice hver dag uansett, så han er ikke med her.
Ja, han er ikke den som er på øverste hylle klesstilmessig, men han klarer seg vel greit, han. Men han som jeg tenker først og fremst på er Boba Kanté, han afrikaneren vår. Han kommer i både det ene og det andre. Det er grilldresser, det er cowboyhatter. Her om dagen etter vi hadde tapt mot Haugesund, så kommer han inn i Ibrahim-drakt fra Haugesund, liksom, bare for å virkelig gni salt i såret. Så han skal få den tronen uten tvil i garderoben.
Oi, oi, oi. Enormt.
Ja, der er det mye rart og mye morsomt også, ikke minst.
Veldig bra. Kjapt bare, Amund lurer på om spillerådets medlemmer skifter hjul på bilen sin selv. Er det noen som ikke gjør det?
Jeg skifter ikke hjul på bilen min selv, nei. Jeg har gjort det en gang.
Jeg gjorde det for første gang.
Ryggen
sist.
Ja, ok.
Så da fikk jeg faktisk anbefalt av fysioterapeuten og sa sånn, det der må du slutte med. Det der kan du betale folk til å gjøre.
Så det er medisinske grunner til at du ikke gjør det selv.
Rett og slett.
Vi har jo såkalt et dekkhotell av en grunn. De må gjøre det på en utrolig god måte, så det er ingen grunn til å skifte dekk på en gang. Ja, jeg kan det hvis jeg må, men det er nei.
Nei. Den er grei. Simon har et spørsmål her. Jeg tror han er trønder. Han skriver til Løkberg. Hvordan klarer du å rope så mye på banen? Skal tro at du har trent på å rope så høyt?
Jeg har sikkert kauket i x antall timer siden jeg var 6 år på de andre som var mer opptatt av å leke med grusen enn å slå pasninger og ja. Gått den tøffe skolen gjennom om å irritere seg over dem som ikke var voldsomt interessert i fotball, og kanskje lært meg å bli mer konstruktiv enn jeg var på den tiden opp gjennom årene.
Han, Simon her da, han sendte inn på Instagram, og han så ung ut at googlet han, og han spiller for Nardo, og jeg tror han er 14 år, så hvis du har du noen tips til Simon for hvordan han skal bli like god som du på banen vokalt, er det bare å rope?
Altså, nå vet jeg jo, nå tror jeg ikke å koble 1 pluss 1 her, da, så jeg vet hvem han Simon her er. Så, okay. Du må vel bare prøve deg frem. Du må kanskje gå litt stille i gangen først, hva som blir akseptert inn i gruppa, og så tar du bare mer og mer plass etter hvert.
Nei, ikke noe stille i gangen her. Her er det bare å trykke til. Måten å vite hvor skillet ligger, det er jo å drite seg ut. Så det er bare å kjøre på, Simon.
Jeg føler det er sånn negativ assosiasjoner med å være en kjeftesmell og sånn. Det er bra at det er noen som tar den rollen også. Ellers så, ja, da hadde det blitt veldig tafatt ut på deg.
Enig. Jeg har jo, nå må du være fasiten her, Kristoffer, men vi skal jo dele ut et Fredrikstad-skjerf denne uka her, men er det sånn at Simon fortjener det, eller er dette her en type som
Simon förtjänar det skärpet. Och också för att det var ett gott spørsmål samtidigt som jag vet att Simon vill sätta enormt stor pris på det skärpet. Ja. I motsättning till andra som skrev in på Twitter om de kunde få undgå att få det. Ja. Såna kommentarer vill vi i framtiden ha oss framåt. Ja. Vi lager premia här. Så ska du ta emot dem med den största glädje. Mm. Det är ingen självfölge att vi har fått tag i bland annat det skärpet. Så jag vet att Simon han hänger upp det på gutterommet och blir stolt och glad för det.
Väldigt bra. Och själv en som spelar i Sarpsborg men med fort i Fredrikstad kan väl finna glädje i ett litet uppryck i Østfold i helga, eller?
Nå, hørte jeg ikke akkurat hva du sa.
Nej. Jeg sa at selv en som spiller, det kunne jo vært selvfølgelig et svar det også, men en som spiller ja. I Sarpsborg, undervel Fredrikstad og finner glede i at de rykker opp med din
forhistorie. Ja, absolutt. Ja, ja, så definitivt. Og Fredrikstad en klubb jeg tror alle fotballspillere vil ha opp i øverste ligaen med interessen som der nede. Så ja, får håpe at de klarer å gå tvers gjennom seriesystemet, at vi kan ses i Elitserien 2021 eller 22 blir det kanskje.
Et siste spørsmål fra Henrik Underhaug. Han lurer på hvem i Elitserien som ville gjort en sterk figur i første date. Og her har jeg jo bedt dere om å tenke litt, og ikke bare nødvendigvis hvem som hadde i hermetegn vunnet daten, men hadde laget bra TV. Det hadde vært en underholdende figur å se på. Jeg vet ikke om vi kan starte kronologisk opp hos det, Christian. Har du noen innspill på fotballspillere du gjerne vil se i dette konseptet der man går på en date med et ukjent menneske og blir filmet?
Nei, ikke en fotballspiller, nei. Men jeg har en person i norsk fotball. Jeg kunne godt tenke meg å se fotballpresident Terje Svensen på første date. Tror hvis han har gått på date med en koselig trulte der og vært litt i kakken etter et par vinglass i baren først før de satt seg ned, så tror jeg han... Han tror jeg virkelig kunne gjort en god figur, for det at han nekter å tro at han ikke koselig å være på date med, så det tror jeg har vært veldig bra TV.
Tenk om vi kunne fått en sånn trøndersk fotballleder spesial med Koteng og hæ, det hadde jo vært et enormt konsept. Hva har du å by på, Kristoffer?
Jeg tenkte jeg skulle påhørte han Trond Alstad nå, men han er ferdig. Han ferdig i fotballen, så... Nei, jeg var jo på Trønder, jeg også. Min gode venn, Gjermund Aasen. Han tror jeg faktisk kunne ha gjort en god figur. At han er offensiv og kreativ på fotballbanen, men også utenfor fotballbanen. Så det kunne ha vært noe ganske finurlige samtaler. Og når han blir kanskje litt stresset med litt alkohol, så kan det komme masse sånn ord og uttrykk som egentlig ikke passer inn i settingen, men som det kan bli noe bra ut av det. Ja. Så med den riktige daten, så tror jeg hun hadde kommet til å stått der som et eneste stort spørsmålstegn, mens vi har kommet til å synes det har vært fryktelig artig.
En bra nominasjon. Jeg vet ikke om du, Jørgen, har noen et navn du har lyst til å lansere til TV-Norge?
Ja, da tror jeg skulle gått for Sebastian Jarl hos oss. Han tilsynelatende beskjeden gutt og et skolebarn i garderoben, men når du ser på Instagram-profilen hans, så han en ulv i foreklær, og der det veldig mye mer enn vi har fått lov til å se hittil, og med et par glass vin innenbord, så tror jeg det kunne blitt bra TV.
Sebastian Jarl, altså, det var mye å komme med.
Så han litt dandy playboy i klesveien og utseende i tillegg, liksom, så han opptatt av å se bra ut, så det også tror jeg kunne bidratt bra.
Men det her noe vi kan bygge videre på? Det her, for at jeg opplever at i veldig mange fotballgarderober, så det fryktelig mange med kjæreste. Men det sitter noen rundt omkring der, ofte ulver i foreklær da, som trenger å komme seg mer ut enn det blir ofte lukket fotballmiljø. Så kan vi få til en første date, Eliteserie edition, der gjerne lagkaptenene på de forskjellige lagene nominerer et par fra hvert lag. Det hadde vært helt topp och kickstarta säsongen 2021 med första date Eliteserien.
Det är en idé vi ska ta vidare till TV Norge-ledelsen och Hanne McBride i spissen där för det tror jag kunde varit jävligt god TV rätt och rätt.
Det hade varit fantastiskt.
Enorm påminning och.
Ja. Ja, enorm påminning.
Massiv påminning.
Ja, men det är bra. Henrik Underhaug, han får väl ett par sockar för det här, Christian?
Ja, det gör nog korridab sockan från Vegard.
Sockspro? Norge.
Det stämmer alltså. Det är lite av en gäng där med sockspro. Jag har alltid likt dem. Men nu i sista så är lite bytt och lika andra bättre för de säger att kan välja vad som helst farge, vad som helst storlek och vi levererar. Där vi en gäng så du kan stole på uansett om det stormar runt oss så är gängen i sockspro Norge. De var stor standhaftig ved oss. Så det är salt of the earth kind of people. Så vi är glada för att de är med oss, är vi inte, Vegard?
Väldigt glad för det. Så Henrik kan bara sända oss en melding med både störrelse och fargeönske så ska vi vidare sända det. Då tror jag vi kommer till ukens höjdpunkt, lifehack. Gausets lifehack.
Ja, strålande. I och med att detta på något är mitt segment så måste jag ta och blanda in ett par andra ting här. Jag har fått en melding från Andreas Grimstad angående förra ukes podd där vi gick igenom bolia på arena. Han menar att vi hade en väldigt grov tjänsteförsummelse där. Hödvall har fått fantastiska lägenheter där. Så att Kallevåg på Lillestrøm har blant annet kjøpt seg leilighet der så den ikke var med i kåringen vår det mente den var i harnisk så den må vi ta med og i tillegg så kommer lifehacket det jo Pels verket som sponsrer den spalten her Marius, vår favoritt frisör han har ju då gått ett anskaffelse av gavekort så den som vinner gavekortet den här och kan ta sig en skicklig jordetur på Pels det är han Stian Grønnesby. Hur många gånger har du inte bänkat dig ner med en kamp live på Dplay via PC eller nätbredd? Samtidigt har du säkert haft på fotbollrunden direkt på TV för full kontroll på rundens kamper. Fryktelig frustrerende at nøkkelsituasjoner som mål, sjanser, straffespark og andre ting blir avslørt på TV-en, gjerne skrikende av Jukke eller Bernt, før det kommer på din kamp på Dplay. Frykt ikke. Her kommer et tips som vil gi deg full kontroll og legge deg trygt i forkant av fotballrunden på TV. I det kampene settes i gang på fotballrunden direkte, sett på pause på dekoderen. Vent 30 sekunder, og vips, er du i førersetet på alle. Nøkkelsituasjon.
Ja, det er briljant. Ja. Det er...
Ja, men for dem som ikke har tenkt over det der, så er det... Det finnes noen der som fortsatt i 2020 sitter og irriterer seg grønn over dere. Så jeg, fra meg så får det tommel opp også, for at får dem få det.
Ja, dette her er jo analoge personer i en digital verden du prater om, og det er klart dem må vi hjelpe, og det gjør nettopp Stian Grønnesby, så et velfortjent gavekort er på vei, Stian.
Veldig, veldig bra. Bare avslutte med å si at vi i denne uka her har hoppet helt opp til 88. plass, så det er jo et kraftig byks på podtoppen. Jeg tror det er nesten 20 plasser oppe.
Så det ska
vi absolut se si oss förnöjd med. Till helga, Christian, Molde fotbollsklubb ska du spela mot?
Ja, det ska jag. Gläder mig till det. Hoppas att jag kan sparka ner min gode vän Magnus Eikrem många gång. Jag ska få en sur och grinete plagen från start till slut. Så får vi hoppas att det är nog till att få han att börja grina. Han är en grinerunge, alltid varit. Så hoppas vi att den blir lika suttrete som en pleje när ting går emot på söndag.
Det är väl en enkel jobb, vill jag tro. Stabæk mot Viking. Nu är ju dere avslørt, har jag sett, Kristoffer, så då är det väl inte så mycket hopp om poäng här.
Nej, men det som är så fint med fotbollens natur så är det ju när du är på hemmaplan så kan du liksom inte spela en mycket dålig bortekamp kampplan med liksom å ligge der og vente på motstanderen og la dem få bli avklart.
Jo, det kan du.
Ja, enkelte, men det kommer ikke Stabæk til å gjøre. Så da har vi alle muligheter igjen. Og ja. Neste ukes bortekampturné starter med Stabæk søndag og Odd borte onsdag. Så det blir flott for oss å få de to kampene.
Det er bra. Hvordan blir det med det, Jørgen? Skal du, ser du noe fotball når du ikke spiller selv nå, eller hva slår du av alt?
Nei, jeg følger med, så jeg kommer sikkert til å sitte i stua og se kampen vår på lørdag, blir det vel. Og så er det vel helt sikkert noen Premier League-matcher som skal følges også.
Ja, det er det helt sikkert. Det er jo storkampen Burnley-Chelsea, for eksempel klokka 4, som vi gleder oss til. Så det må vi ikke gå glipp av. Premier League er jo verdens beste fotballliga, det er det ingen tvil om. Ok, tusen takk for at dere tre var med oss. Lykke til i helga til alle sammen, og så høres vi igjen om en uke.